Teksten som vi skal stanse for i dag ifra Matteus evangeliet, det første kapittel. Og vi leser der ifra vers 25, fra vers 18 til og med vers 25. Jesu Kristi fødsel skjedde på denne måten. Etter at hans mor Maria var blitt forlovet med Josef, før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Hennes mann, Josef, som var rettferdig, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket han å løse henne fra trolovelsen i stillhet. Mens han grunnet på dette, se da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria, din ektefelle, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profeten når han sier, Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, som er oversatt Gud med oss. Da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin kone til seg, men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin førstefødte sønn, og han gav ham navnet Jesus. Amen. Kanskje noen av dere har fått med dere at det denne høsten har pågått en debatt i media om man kan feste lit til Bibelen som historisk kilde. Den debatten er ikke ny. Den debatten er gammel. Men nå ble den aktualisert ved at noen studenter ved en institusjon her i byen, Norsk Lærerakademi, satte lyset på noe av det som ble undervist og som de hadde fått lagt for seg. Det har vært interessant å følge med i den argumentasjonen, og flere har hevdet at man ikke kan regne Bibelens historier som moderne historieskrivning. Og at vi derfor ikke kan regne med at man gjenga de historiske hendelser korrekt. De hadde altså til hensikt å presentere et budskap, og så danderte de historien omkring den, slik at det passet dette budskapet. Det er en helt annet inntrykk vi får når vi leser Bibelen selv. Bibelen hevder at slik det står skrevet i Bibelen, slik skjedde det. Og Lukas, han begynner sitt juleevangelie med formuleringen «Faktum est». Og så forteller han hva som skjedde. Og så kommer han med keisere, landshøvdinger, fjæringsfyrster, så tegner han et historisk bilde, og midt i dette ble Jesus født. Matteus har en ættetavle, og Lukas har en ættetavle, som ikke er de samme, men som hver for seg tegner et bilde som er historisk korrekt, hvor Matteus ættetavle understreker at Jesus er Davids sønn. Og Lukas ættetavle understreker at Jesus er menneskesønnen. Men bak det hele ligger det faktiske, historiske hendelser. Og vi leste i Matteus evangeliet at han begynte med å si, med Jesu Kristi fødsel skjedde på denne måten. Og derfor tenkte jeg å se litt på de historiske fakta. julens fakta. Fordi vår tro bygger ikke på en filosofisk modell. Vår frelse bygger på fakta. Det skjedde. Og Paulus understreker det samme når han i Galaterbrevet sier «I tidens fylde, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn». Fortellingen i Matteusevangeliet er faktisk opptakten til en samlivskrise. Josef og Maria var trolovet. Nå har ikke vi i vårt samfunn institusjonen trolovelse. Det hadde man i Israel. Og når to personer var trolovet, så skjedde trolovelsen i nærvær av vitner, og gjerne ett år før ekteskapet skulle inngås mellom disse to. De lovet hverandre troskap. Jenta bodde fremdeles hos sine foreldre i denne tiden, men fra dette tidspunktet så var de så knyttet til hverandre at Maria ble kalt for Josefs hustru, og Josef ble kalt for Marias mann i denne fortellingen. Opphevelsen av trolovelsen ble sett på faktisk som en skilsmisse, og det var en offentlig sak. Og det ligger bak det dilemma som Josef kom i. For faktum er at hvis den ene parten var utro i trolovelsen, så var Moseloven ubarmhjertig. Det var dødsdom for utroskap i trolovelsesperioden. Og i denne perioden ble altså Maria med barn, og Josef var i et dilemma. Og mens han tenkte, så sovnet han. Og i, eller om det var en vanlig natt han lå og sov, uansett, her måtte han ha hjelp. Og så kom engelen og forklarte ham hva som hadde skjedd. Og Josef tok dette til seg og trodde på engelen. Først hadde Maria fått englebesøk. Og det jeg kan si under dette, det er, når Gud handler med oss, så kommer han ikke overraskende, som vi aldri har tenkt det før, og aldri forstått det før. Når Gud handler med oss, så er vi medarbeidere. Han gir oss impulser. Han viser oss ting. Han legger tanker ned i oss. Gud behandler oss ikke som roboter. Gud tar seg tid til å forklare. Nå skjer dette, nå skjer dette. Så når det skjer, så har Gud forklart det på forhånd. Maria hadde allerede fått englebesøk. Lukas forteller hvordan engelen Gabriel kom til Maria med sitt budskap. Du skal bli med barn, du skal føde verdens frelser. Og Maria tok imot det. Hvordan kan dette skje? Den hellige ånd skal komme over deg, var budskapet fra engelen. Og så forteller evangelisten Matteus hvordan Herrens engel kommer til Josef og ber han om ikke å sende Maria fra seg. Og jeg er sikker på at engelens hilsen til Josef, den må ha vekt i hvert fall to reaksjoner. For det første så var engelens budskap merkelig. Din hustru Maria har blitt unnfanget ved den hellige ånd. Det som er avlet i Maria er av den hellige ånd, altså jomfrufødsel. Josef står det ikke veldig mye om i Bibelen, men det som står får meg til å forstå at når Gud talte til Josef, så lød han det Gud sa. Han begynte ikke å argumentere. Her kunne man lett startet en argumentasjon med engelen. Ja, men engel, jomfrufødsel, det er jo uvanlig. Det har jeg ikke hørt om før. Men Josef tok bare imot engelens ord, la det på sitt hjerte. Men englens budskap var merkelig. Og så var englens budskap trøstefullt. For det var jo ikke noe annet Josef heller ville enn å ta Maria til seg som sin hustru og gifte seg med henne. Og sånn er noen ganger Herrens budskap til oss. Ikke mange ganger kommer han med, gjennom engler og taler gjennom engler. Oftest kommer han i den stille stemmen i vårt hjerte. Og når Gud taler til oss, så er det mange ganger overraskende og merkelig. For Gud taler til vårt hjerte. Han setter ikke engang en argumentasjon med vårt intellekt. Så han taler til vårt hjerte, så det er noen ganger merkelig og uforståelig, men alltid er det trøstefullt. Gud kommer inn i situasjoner som vi kan oppleve utfordrende og merkelige og vanskelige, og vi ser ingen utvei, men når Gud kommer med sin stemme og sin løsning, så er det alltid trøstefullt. Begge får beskjed om å gi barnet navnet Jesus. Både Maria får den beskjeden, du skal kalle ham Jesus, og Josef får denne beskjeden, du skal kalle ham Jesus. Og da Josef ga barnet navnet, så var det i Israel den ordningen at da anerkjente faren sitt farskap. Dette barnet er mitt barn, jeg er barnets far, han skal hete Jesus. Så det var faktisk nødvendig at Josef ga barnet navn. For gjennom det ble Jesus Josefs sønn, og dermed Davids sønn. Jesus, han skal kalles Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Jesus navnet forekommer flere steder i Bibelen. Det er det samme som du finner i Joshua, eller Jeshua. Det betyr Herren frelser. Han skal frelse sitt folk. Det vil si hele menneskeheten. I dette budskapet fra engelen til Josef ligger en hilsen om at dette barnet skal bringe frelse, ikke bare til et folk, jødefolket, men til sitt folk, til alle mennesker, til alle tider over hele jorden. Det er alltid Gud, og Gud alene, som gjennom sin sønn frelser folket. Ingen andre, eller ikke noe annet, kan frelse oss fra hovedfienden, synden. Synd i tanker, ord, gjerninger, aktive synder, forsømmelsesynder eller indre tilbøyeligheter. Det er kun Jesus som kan frelse oss fra våre synder. Og den hellige ånd, i åndens helliggjørelse, rense hjerter og liv. For noen er faktisk det å tale om synd gått av moten. Men det å tale om synd, når det oppfattes som en pekefinger og noe truende, så forstår jeg jo at man kan kvie seg for å tale om synd. Men når Bibelen taler om synd, så er det ikke ut fra fordømmelsesmotivet, men det er ut fra dette fantastiske motivet. Han skal frelse oss fra vår synd. Og nå er jeg tilbake i Fredrikstad, og jeg var konfirmant, og et av spørsmålene lød, jeg tror det var Alf Imrik som eksaminerte meg, hva er synd? Synd er enhver overtredelse av Guds bud i tanker, ord og gjerninger, og enhver forsømmelse av å gjøre det gode han har befalt oss. Det er synd. Men så står det også, der synden ble stor, ble nåden enda mer overstrømmende rik. Så når Bibelen taler om synd, så er det ikke for å skape fordømmelse och löfte pekefinger när Bibeln talar om synd, så är det för att förkynna budskapet. Han ska frälse sitt folk från deras synder. Synd är inte någon utfordring för Gud så länge vi inte håller fast vid den och nekter att slippa den. Men när vi bekänner den så är han trofast och rättfärdig, så han tillger oss syndene, renser oss från all urättfärdighet. Och bli frälst. Han ska frälse sitt folk från deras synder. Och bli frälst vill si och bli satt fri från syndens skyld. Från syndens förorensning. Från syndens makt. Och från den straffen som synden bringer med sig. Frälsen har alla dimensioner. Frälse är inte bara tillgivelsesmomentet. Men frälse har alla dessa sidorna med sig. Och bli frälst innebär att bli frälst fra och bli frälst till. Och få sann lycka och få fred med Gud som övergår all förstånd. Frihet, usiglig glädje, besvarte bönner och visshet om evig liv. Är något rart änglarna sa till getarna: se, jag förkynner dere en stor glädje som ska bli hela folket till del. Men mitt i denna fortellingen som Matteus gengir, så kommer han in på något som har varit en utfordring för många, nämligen en jungfru ska bli med barn och hon ska föda en son. Och vi läste i en av textläsningarna här idag från Jesaja kapitel 7. Litt över 7 århundrar för Kristi födsel var det en helt speciell situation mellan Israel och Juda. Landet var delt i två. Nationen var delt i två. Nordrike, Sydrike. Nordrike, Israel, hade allierat sig med kungen av Syria. Och kungen i Juda, Jerusalem, satt alene, Akas, och lurte på: hur ska detta gå? Unionen i norr, Syria och Israel, hade bestämt sig för att fjärna Akas och insätta sin egen konge i Jerusalem. Det var dramatiskt, för det kom nämligen en messiansk profeti till David som löd: när dina dagars tal är fyllt och du vilar hos dina fäder, ska rejsa upp ditt avkom efter dig som kommer från ditt eget liv, och jag ska grundfästa hans kongedöme. Han ska bygga ett hus för mitt namn, och jag ska grundfästa tronen för hans kongedöme till evig tid. Det var en profeti om Salomo och alla kung Davids efterföljare. Nå truet kongene i norr med att avsätta Davids dynastie, kongehuset, Davids hus, fjärna det och insätta en annan hedensk konge istället, icke Davids hus, som konge i Jerusalem. Så hela Messias profetien stod på spill alltså. Då kom profeten Jesaja till kung Akas och sa: be Herren om ett tegn på hans trofasthet. Och kung Akas, som icke var en gudfryktig konge, han anla en falsk ydmykhet och sa: vem är då jag som kan be Herren om ett tegn? Då blev profeten vred och så sa han, underförstått: lägg väck den falska ydmykheten och gör det jag säger. Men för att du inte gör det, så ska Herren själv ge dig ett tegn. Och så kommer det som har vållt en del diskussioner. Vad står det? Det står: en ung, giftemoden kvinna skall bli med barn. Och så går vi till en översättelse av det gamla testamentet på grekisk, och där står det: en jungfru skal bli med barn. Og så går vi til evangelisten Matteus, som siterer Jesajas. Og han sier, en jomfru skal bli med barn. Og så det spørsmålet, hva var det egentlig som skjedde? Hva tegnet? Og ølite grann teologi på fjerde søndag i advent. Her det faktisk to tolkninger. Det den doble referansen og den enkle referansen. Den doble referansen sier at tegnet var at en ung kvinne i profetens samtid skulle bli med barn, og en ung kvinne en gang i framtiden skulle bli med barn. Mens den enkle referansen, det profetien hos Jesaja peker mot Jesus, mot Messias, mot tegnet som Herren selv skal gi. Og fordi jeg tror at Bibelen Guds inspirerte ord, og det gamle testamentet skal tolkes i lyset av det nye, så jeg tilhenger av den enkle referansen, nemlig Jesajas profetien peker fram mot det som skjedde da Maria fødte Jesus. Som en jomfru ble hun unnfanget. Og her vi faktisk ved noe av kjernen i synet på Jesus. Gud ga et tegn. Derfor jomfrufødselen, det et tegn på Guds trofasthet. Fordi profeten sa, og de skal gi ham navnet Immanuel. Så når Jesus skulle navngis, så skulle han få to navn. Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. De skal gi ham navnet Immanuel. Det Gud med oss. Og derfor blir faktisk for meg og for Bibelen, slik Bibelen utlegger det, jomfrufødselen et tegn på Guds trofasthet. Gud kan gjøre mirakler inn i enhver situasjon. Og her gjorde han dette miraklet at en ung kvinne, en jomfru, ble med barn, og Jesus ble født. Og ser vi videre på dette, så jomfrufødselen ikke en teologisk utfordring. Jomfrufødselen et budskap om at Jesus Kristus kommer inn i verden syndfri og ren. Født som et menneske, født under loven, født under samme vilkår som vi, men unnfanget på overnaturlig vis. Og studerer du det litt nærmere, leser for eksempel Romerne 5, kapittel 5, vers 12, så står det, derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, ved Adam, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de syndet alle, så ser vi at arvesynden, den følger Adamsetten. Den følger ikke Evaetten. Det var Adam som syndet, og gjennom Adam trengte synden igjennom til alle mennesker. Og derfor, akkurat som vi blir født i Adamsetten, så har vi del i denne arven fra Adam. Men Eva-linjen har ingen slik arv. Da Jesus ble født, var det ingen Adam inne i bildet. Det var ingen som kunne videreformidle denne arven. Han ble unnfanget av en kvinne. Og derfor sier helt fra begynnelsen, når mennesket blir kastet ut av Edens hage, jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen. Kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Så hele tiden var budskapet om at det skulle bli født en frelser som ikke var besmittet med synden. Og Hebreerbrevet kapittel 10 understreker dette når det sier, offer og gave vil du ikke ha, men et legeme har du forberedt for meg. Og derfor har vi en frelser som lik oss i alle ting, men uten synd. Han prøvd i alle ting. I Jesus Kristus forenes den guddommelige natur og den syndfrie menneskelige natur. Han sann Gud og sant menneske, ikke 50% Gud og 50% menneske, men 100% Gud og 100% menneske. Immanuel. La meg stanse med å si to ord om det. Immanuel. Engelen sa både til Maria og til Josef, som jeg nevnte, at de skulle kalle ham Jesus. Men når evangelisten siterer profeten Jesajas, så sier han, de skal gi ham navnet Immanuel, som oversatt Gud med oss. Så i navnet Jesus budskapet om at han frelser oss fra våre synder. Og i navnet Immanuel budskapet om at når Jesus kom, så var det Gud selv som kom til oss for å understreke han med oss. Gud med oss. Og det interessante at når du leser Matteus evangeliet, så det som om navnet Immanuel disposisjonen i hele Matteus evangeliet. Hele evangeliet forteller om en Gud som med oss. I kapitel 4 han med de syke for å helbrede dem. Han med de demonbesatte for å befri dem. I kapitel 5 han med de fattige i ånden for å velsigne dem. Og i kapitel 6 han med de bekymrede for å befri dem fra bekymringene. I kapitel 7 så han med de dømmesyke for å advare de mot å dømme. Og i kapitel 8 han med de spedalske for å helbrede dem. Og han med de syke for å gjøre dem friske. I kapitel 14 han med de sultne for å gi dem mat. I kapitel 18 han med de fortapte for å frelse dem. Og i kapitel 28 han med oss alle dager, inntil verdens ende, når vi forkynner evangeliet. Og lar mennesker bli hans disipler. Dette noe av julens velsignede fakta. Og det ikke bare historiske fakta, men det fakta som har forandret våre liv. Vår frelse bygger på fakta. Solide fakta. Amen. Himmelske far, takk for ordet som vi har fått delt med hverandre. Takk, Jesus, at du kom til vår jord. Hellig, ren og rettferdig. Og la dette budskapet som vi har fått dele med hverandre i formiddag, virke i vårt indre, Herre. Takk, Jesus, at du kom for å frelse oss og understreke at Gud alltid med oss. Amen.